Вітаю всіх! Стартувала друга година громадської хвилі. Це спільний проект журналістів Українського та Громадського радіо. При мікрофоні для вас продовжують працювати Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов.
Починаємо другу годину.
Так, і у нас вже нові гості в студії, і ми раді вітати Юрія Кушнарьова та Вікторію Мирончук. Юрій Кушнарьов у нас директор Українсько-японського центру, а Вікторія Мирончук – менеджер проєктів. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
І давайте почнемо, напевно, нашу розмову з останніх подій в рамках такого арт-пікніка, та, який вже досить так, вже традиційно проходить в Києві. Такі проходили, як це правильно називалось, японські вечорниці, чи як це правильно? Називалося.
Якщо казати правильно, то це був тиждень Японії на арт-пікніку Слави Фролової.
Так. І взагалі, зацікавленість українцями Японії, наскільки вона висока наразі, от як показав в підсумку вже пікнік пройшов, тиждень показав, українці цікавляться взагалі культурою Японії?
Українці взагалі цікавляться всім новим, цікавим або незвичним, і в нас це вже не перший досвід з групою Слави Фролової, це у нас другий рік з ними. І дивлячись по результатам відвідувачів цього року, ми можемо сказати, що кількість людей, яка прийшла на наш тиждень Японії, не зменшилась. Можливо, навіть було дещо більше людей.
А от що саме ви їм пропонували? Які, от, чому
вони
почали?
У нас була дуже різноманітна програма, були майстер-класи, лекції, покази документальних фільмів, заняття з японської мови. Дуже багато все було цікаво, і спортивні також були майстер-класи.
Як активно японську мову вивчають українці?
У нас є декілька вузів, які пропонують вже на більш таким високому рівні вивчати японську мову. Також є багато курсів, саме і ми пропонуємо курси японської мови. І якраз на тижні Слави Фролової наш новий експерт-методист запропонував нову методику викладання. І вже наші відвідувачі на тижні Слави Фролової змогли після 40 хвилин заняття сказати, хто вони, звідки вони і чим вони займаються.
Тобто ви за 40 хвилин їх навчили так довідку про себе, будучи в Японії, вони вже могли б сказати японською мовою.
Так, так.
Так, якщо говорити от про взагалі підтримку, яку наразі тобто допомагає, як Японія зараз допомагає Україні, то Японію можна вважати точно в лідерах тих країн, які звертають цю увагу тої ситуації, яка є в Україні. Зокрема, там уряд Японії дуже багато коштів там направляє на відновлення тобто цих окупованих територій, там це мова йде про і відновлення і важливих інфраструктурних взагалі об'єктів, це дороги, лікарні, дуже багато довкола цього програм. От чому взагалі Японія приділяє так багато уваги Україні? От це не наш близький сусід, та? Тобто ми дуже далеко один від одного знаходимося. В чому тут логіка? Поясніть, будь ласка, пане Юрію.
На мій погляд, логіка дуже проста. Незважаючи на відстань між нашими країнами, між нами зараз єдиний такий один спільний сусід, який наразі є агресором для української країни, української держави, а також Японія має історично спільну проблему з Російською Федерацією, з Росією, і не підписаний у них мирний договір, угода, і проблема територіальна – це північні території, які Росія вважає, що це їх території, а фактично і практично це територія японської сторони. І на сьогодні, із першого дня, коли Росія почала агресію і анексію Криму, і з'явилися перші військові зіткнення на сході України, Японія чітко заявила, уряд Японії, що вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. І як сама держава Японія, так і в складі G7, де Японія відіграє провідну роль, і в наступному році Японія буде головувати в G7, і також продовжує цей курс на те, що і щодо санкцій Японія підтримала повністю, як самостійно, так і в складі G7 щодо Росії, то цей курс буде продовжуватися.
А як ви вважаєте, от ця ситуація, дивлячись на те, що відбувається в Україні, та відбувається агресія, японці, зрозуміло, все це бачать. Довгі роки в Японії були збройні сили, були, ну, фактично, це були доволі обмежені збройні формування, які називалися силами самооборони. Зараз буде відбуватися зміна військової доктрини Японії та нарощування, скажімо, військових сил для того, щоб протидіяти можливому агресору?
Практично нарощування у них відбувалося поступово, і Японія, незважаючи на те, що дійсно у них сили самооборони, але вона має найпотужнішу військову складову на території Японії, але дійсно Конституція Японії не дозволяла брати участь у збройних конфліктах, хоча Японія мала участь обмежено в деяких peacekeeping операціях. Да? Наразі уряд, кабінет Абе намагається змінити Конституцію, щоб дати більше повноважень військовим, щоб вони мали проводити можливість проводити операції також, як і своїм постійно з партнером Сполученими Штатами на інших територіях. От. І протидіяти можливим агресіям наразі Японія визначає для себе досить таку значну загрозу з боку Китаю, розширення Китаю агресії в північно в Тихому океані.
І суперечки за острови відбуваються, так?
Да, у них
з Китаєм.
Є з Китаєм, це архіпелаг Сінкаку, а також у них є суперечки з Кореєю, це острова Такасіма. От. Ну і північні території, це спокійно така вже проблема. От. І звісно, кабінет Абе намагається наразі зробити все можливе, щоб тобто проводять таку політику на зміну їх основної статті Конституції по розширенню функцій Збройних сил.
Так. Ну, от дивіться, нещодавно прем'єр Японії виголосив таку ініціативу про заборону ядерної зброї в світі. Та? Чи не вважаєте ви це утопією? Ну, як можна примусити реально ядерні держави відмовитись від такого фактору стримування? Дехто розглядає це як фактор нападу, напевно. А ми з вами бачимо приклад України, яка відмовилась від ядерної зброї.
Японія, як єдина країна, яка постраждала від військового атому, і от нещодавно були 70 років Японія і весь світ вшановували пам'ять по бомбардуванню Хіросіми Нагасакі, але дійсно Абе виступає зараз його кабінет по вносити резолюцію на наступну Генеральну асамблею щодо закликати світ відмовитися взагалі від ядерної зброї. Це ніякої не утопія, тому що, ну, по-перше, вони буквально позавчора запустили свій перший реактор, тобто вони підтримують розвиток мирного атому, без якого країна, практично така індустріальна країна, не може на сьогодні продовжити розвиток, бо величезна кількість ресурсів фінансових у них йде на енергоносії. Тобто мирний атом залишається в пріоритеті розвитку Японії. Але військовий атом вони з самого початку, тобто після війни Другої світової і зараз, вони послідовно намагаються його позбутися.
І от в контексті все ж таки мирного так званого атома, так от, зокрема, в рамках вашого центру є певні проекти, от, які називаються по лінії Фукусіма-Чорнобиль. Якщо про це говорити, які саме речі, от зараз, яка співпраця на цьому ґрунті, ну, тобто під ґрунті вона можлива, і що саме робиться в цьому напрямку?
Як тільки стався землетрус практично вже 4,5 роки назад, і аварія на Фукусіма-1, Даїчі, і в японському еквіваленті, то Україна запропонувала допомогу і гуманітарну, і консультативну по ліквідації наслідків аварії атомної, і на державному рівні, і на рівні експертному. Була укладена угода, урядова угода між Японією і Україною щодо допомоги по ліквідації наслідків Чорнобиля, Фукусіми і по запобіганню подальших подібних трагедій. Цей комітет діє, вже проведено два спільних комітети. В цьому році передбачається проведення третього комітету експертного, де наші вчені, експерти, урядовці обмінюються досвідом, обмінюються інформацією. Вже підписано декілька угод між Чорнобильською атомною станцією і Фукусіма по співпраці, по спільним розробкам щодо ліквідації як на самих станції, так і навколишньому середовищі. І вже 3-4 українських вчених з визнаних вчених міжнародним ім'ям працюють в університеті Фукусіма, які фахівці у подоланні наслідків традиційного забруднення водного і лісового земельного середовища. От вони практично на постійній основі зараз...
Тобто вони консультують, так?
Консультують і проводять спільне дослідження, як краще виявити радіаційне забруднення, як краще з ним боротися і запобігати подальшому розповсюдженню. Бо Фукусіма знаходиться прямо на узбережжі океану і постійно виникають проблеми по витоку радіаційної низькорадіоактивної води в рідини в
океан. Це продовжується наразі, так?
Да, наразі це продовжується, і це така досить значна проблема для ТЕПКО, оператора Фукусіми-1. От. Крім того, є ще декілька українських експертів, які в свій час брали активну участь у подоланні чорнобильських наслідків, які консультують в різних міжнародних групах, як то МАГАТЕ або спільна група міжнародна створила японський уряд. От вони працюють, допомагають в цьому напрямку.
Так, якщо знову ж таки говорити про надзвичайно важливий і цікавий напрямок співпраці взагалі між Японією та Україною, ми загально відомо факт про те, що Японія надзвичайно високотехнологічна держава, а в Україні багато вчених, які, на жаль, вони не можуть бути адекватно оцінені, їхні розробки і взагалі новації. І у вас є спеціальний, я так розумію, теж напрямок співпраці, це якраз от залучення українських вчених, так і певна грантова підтримка, стажувань, можливо, там реалізації проєктів. От скільки взагалі через ці проєкти прийшло українських вчених? Могли б назвати якісь цифри, взагалі розказати про що саме йде мова, які проєкти ви підтримуєте, можливо, сфокусовані на певних напрямках?
Наш українсько-японський центр – це є підрозділ Національного технічного університету України, Київська політехніка, яка має досить потужну історію і вважається одним із найкращих технічних вузів не тільки в Україні, а й в Європі. І дійсно досить багато наробок має Київська політехніка, і вона має вже укладено декілька меморандумів по співпраці з японськими провідними вишами щодо співпраці і спільних розробок українських експертів, українських вчених з японською стороною. Це от в першу чергу це матеріалознавство, це такі космічні технології, це енергозбереження. І нещодавно, в минулому, в позаминулому році, в Київської політехніці був запущений такий науково-технічний парк Київська політехніка, а також Сикорський челендж, де багато українських і ті, які випускалися з КПІ, стартапи. Багато цікавих стартапів, які наразі ми намагаємося розповісти через посольство Японії в Україні, презентувати японській стороні для залучення інвестицій, для залучення зацікавлення японської сторони у продовження і у підтримці цих проєктів, тому що дійсно українські вчені на сьогодні можуть зацікавити розробки японську сторону от в таких галузях.
А що найбільше їх цікавить, якщо говорити про напрямки, які Японію цікавлять?
Це цікаві проєкти у деталі тут, це окрема тема може бути розмови, але на сьогодні це проєкти по енергозбереженню, тому що це є така ключова проблема для нашої країни, а Японія має свої дуже цікаві розробки, і от вони давно вже, практично вся країна працює і виживає щодо, використовуючи технологічні розробки щодо енергозбереження, а також, наприклад, цікавий стартап по безпілотних апаратів, які зараз активно використовуються у нас на Сході.
То виробництво в Україні мається на увазі, так?
Да. Ті, які наші молоді вчені, вони виробляють, вони використовуються у нас в зоні конфлікту, і для Японії це була досить така несподівана, і вони придивляються зараз до таких.
Так, а японці беруть участь в цьому проєкті якимось чином? Чи поки що придивляються?
Поки що придивляються.
Ага, вони дивляться, як все це почне працювати. А чи фіксуєте ви якусь активність японського бізнесу і японських інвесторів в Україну? Чи все-таки вони теж так очікують і придивляються, дивляться, чим все це закінчиться?
Ми сподіваємося, що коли завдяки санкціям і тої політики нищівної, яку проводить Путін в Росії, то японський бізнес, який досить активно був представлений в представництво в Росії, тобто в Москві безпосередньо, скоро розверне свій вектор на Київ, і у нас набагато більше скоро буде представників японського бізнесу, які тут в Україні знайдуть поле для свого активного застосування.
Ну, от, зокрема, практично всі японські автовиробники перенесли свої підприємства в Росію, та, і виробляють, наприклад, автомобілі. Тобто вони можуть мати зацікавлення, щоб прийти в Україну. Я пропоную підключити Вікторію Мирончук, яка спостерігає за нашою розмовою. Та?
Ну, я більше по культурному напрямку, ніж по бізнесу. Та.
А можна я вам таке студентське питання поставлю? Та? Все ж таки в Україні, оскільки згадали політехніку, та в Україні буде відбуватись якби реструктуризація науки з тим, щоб от саме наукова база так би переміщувалася саме в студентські колективи, а не в науково-дослідні інститути, як зараз в Україні відбувається. Тому що ми ж з вами знаємо, що багато провідних технологічних університетів, вони являються джерелом різних винаходів, як в Європі, в Сполучених Штатах, так, напевно, і в Японії, так?
Є досить цікавий приклад співпраці Київської політехніки з Токійським агротехнічним університетом, коли вони показали приклад, як у них як конгломерація, тобто з'єднання університетської науки з практично з бізнесовим впровадженням тих наукових розробок, які робляться в університеті, ті вчені, які працюють як іноді викладачі, професори, то їх наукові розробки, вони також є консультантами в малому середньому бізнесу, і їх наробки впроваджуються і запускаються в серійне виробництво на невеличких підприємствах. І це дуже зацікавило на нашу Київську політехніку. Був відряджені в Токіо ректор Київської політехніки Михайло Згуровський, а також проректор, яким було презентовано таку конгломерацію бізнесу і вчених. І це досить цікавий приклад. Вони наразі намагаються впровадити це от в політехніці.
А знаєте, я все-таки не залишаю свою спробу підключити до нашої розмови Вікторію Мирончук. І вже таке культурологічне питання. Та у нас не так давно в студії була людина, яка організовувала в Токіо марш вишиванок.
Та, оце... Лопатенко, маєте на увазі.
Так, так. І оце ж, знаєте, це дуже цікаво. В Токіо марш вишиванок і взагалі українська тема, наскільки зараз звучить в Японії в зв'язку з тим, що відбувається. Та? Чи справді можна в Японії побачити людей, які ходять в вишиванках? Я знаю, що на Заході це такий модний тренд. Та? Навіть зірки кіно одягають вишиванки. І взагалі з точки зору зацікавлення культурами. Я бачив японський колектив, який виконував це красиві японські жінки в українському вбранні, які виконували український танок в Токіо. Та? От, і в зв'язку з цим, що ви можете сказати стосовно культурного обміну, що нас очікує, що ми можемо побачити? Можливо, фестивалі японського кіно, яке дуже цікаве, як на мене. Я люблю японський кінематограф. Що очікує українців і що Україна може запропонувати Японії?
Ну, з приводу того, що очікує Україна японського, то на початку вересня планується фестиваль «Дні Японії в Одесі», оскільки цього року виповнюється 50 років містам-побратимам Одеса і Кохама, і ми якраз будемо проводити «Дні Японії в Одесі». А японське кіно традиційно влаштовує посольство Японії в жовтні-листопаді. Кожного року вони привозять фільми і демонструють їх для українського глядача. Всі ці заходи, вони безкоштовні і спрямовані на те, щоб якомога більше українців могли дізнатися про японську культуру більше, глибше і більш повніше.
І вивчити японську мову, так?
Вивчити японську мову, тут уже того, який талант.
Скажіть чесно.
Пані Вікторія, ви володієте японською?
Так, я володію японською мовою.
Розумію.
Скільки років ви її вчили?
Довго.
І що ви порадите людям, які хочуть вивчити японську мову?
Якщо людина щось хоче, треба до цього йти і цього бажати. Японська мова не така складна, як ми вважаємо. Наприклад, японці вважають дуже складною українську та російську мови. Але...
То ми в цьому плані рівня, так? Тобто так. Не нас вважають складною.
Моя особиста думка – це те, що в кожній мові є якісь легкі елементи, якісь легкі мотиви, є щось таке складне. І не треба перед складнощами пасувати, треба намагатися знайти щось цікаве в цьому і знайти вихід і вчитися.
Пане Юрію, ви теж володієте японською мовою?
У мене з японською мовою не склалося, у мене склалося з багато чим в Японії, коли я працював в посольстві, але з японською мовою через досить напружений ритм роботи в посольстві не склалося. А якщо дійсно, щоб володіти японською мовою, то це пряма дорога до нашого українсько-японського центру. У вересні у нас розпочинається набір нових слухачів на наші курси, які вважаються самими стабільними, професійними і доступними для киян і гостей. Щороку приблизно 220-210 слухачів у нас навчаються. Є декілька груп, рівневих груп, і з цього року ми будемо впроваджувати вперше це дитячі групи, які будуть в день займатися, бо у нас дійсно приїхало, от як Вікторія сказала, новий експерт-методолог з новими такими розробками. Це японська фундація, яка підтримує наші курси, направила спеціально для поширення японської мови. Один
а скільки коштує навчання?
Навчання, рік навчання, тобто це з жовтня, тобто вересень у нас набір, з жовтня починають студенти навчатися, і до травня 3600 гривень, це два семестри, це сама прийнятна ціна в Києві. І крім, у нас 8 викладачів професійних, і з цих 8 викладачів 4 – це носія мови, це японці. Такого не може дозволити жодні курси інші приватні в Києві.
Я думаю, що ми зараз дуже цікаву інформацію подали, так? Для бажаючих вивчити японську мову.
Крім того...
А тим більше надихнула нас зараз
Вікторія,
коли сказала, що це не так важко, як здається.
Це насправді дуже легко. Тобто японська мова, вона мелодійна і розмовно-мовна, вона не важка.
Так, зрозумів. А скажіть нам, попрощайтеся з нашими слухачами японською.
Кіо дому, арітого займайста. Сайонара, мінасан.
Дуже красиво. Я думаю, що японці, які зараз слухають громадську хвилю, зрозуміли, що співпраця розвивається успішно між Україною і Японією.
Так, і нагадуємо нашим слухачам, україномовним, що у нас у гостях були представники Українсько-японського центру, це його директор Юрій Кушнарьов та менеджер проєктів Вікторія Марончук, і ми розмовляли про тісну співпрацю України та Японії. Дякую вам за розмову.
Дякую.
А ми просимо нашого звукорежисера, пані Наталю Мельник, поставити зараз новини Криму, які для вас підготували наші колеги з громадського радіо.
Новини Криму.
Із новинами Криму в студії Вікторія Ярмолаєва. Напередодні ввечері в Сімферополі поліція затримала московського адвоката Ірину Бірюкову і ще двох осіб, які намагалися зробити фотографію з українським прапором біля пам'ятника Леніну. Про це Бірюкова повідомила на своїй сторінці в Фейсбук. За словами адвоката, її Вельдара Шукурджієва, раніше вже судимого за демонстрацію українського прапора, та Ірину Копилову доставили у відділення поліції. На них склали протоколи за публічний несанкціонований захід, після чого відпустили. Напередодні близько тисячі військовослужбовців Росії оточили село Новопавлівка Бахчисарайського району. За словами очевидців, військові оглядали автомобілі, заходили в будинки. У районі селі Трудолюбівка була сконцентрована військова техніка, БТР і танки. Люди дзвонили в поліцію, там їм пояснили, що йдуть навчання. Однак жителі селища в це не вірять.
Важно то, що зараз порядку немає. Я не берусь і це осуждати, але не доберешся і не дозвонишся. Я хочу, чтобы истинная правда была из уст тех людей, которые были, видели все это. Я, как мне уже под 80 лет, я не могу бегать за этими, я только опасаюсь и за детей, и за свое хозяйство.
Нагадаємо, 7 серпня в селі Новопавлівка Бахчисарайського району військовослужбовці по периметру оточили територію футбольного клубу «Скіф». Раніше це була тренувальна база для футболістів, у тому числі для гравців кримського клубу «Таврія». Офіційні коментарі правоохоронних служб Криму відсутні досі. У Криму немає експрес-тестів для визначення ВІЛ-СНІДу. До анексії їх надавали українські благодійні фонди та міжнародні організації. Проблему озвучили на зустрічі з главою Розпоживнагляду. Цитую, в Криму була одна мобільна станція, один автобус і всі експрес-тести надавалися іноземними партнерами. Зараз нам сказали, що в Криму немає жодного експрес-тесту на ВІЛ-СНІД, звернулися представники Криму до головного санітарного лікаря Росії. Нагадаємо, до анексії Криму створення кабінетів для добровільного консультування на ВІЛ-СНІД та надання експрес-тестів здійснювалося українськими благодійними фондами і в рамках допомоги міжнародних організацій. У липні в Криму ціни на нерухомість на вторинному ринку знизилися в доларах на 8%. Про це повідомляється в аналітичному огляді торгової системи «Ремнавігатор», передає «Криминформ». Ціни знижувалися на тлі зменшення попиту в усіх сегментах ринку – у продажі квартир і будинків. У липні квадратний метр в однокімнатній квартирі коштував десь 1300 доларів, у двокімнатній – 1200, у трикімнатній – 980, в будинках – 1200 доларів. Експерти пояснюють зниження попиту і цін сезонним спадом активності на ринку нерухомості. При цьому обсяг пропозицій збільшився на 4%. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Нагадую нашим слухачам, що ви щойно прослухали новини Криму, які для вас підготували наші колеги. А у нас в студії з'явилася вже нова гостя, і ми продовжуємо, насправді, тему АТО, яку ми розпочали в нашій першій годині з Марією Іоновою. Це Ольга Решетилова, вона координатор волонтерського проєкту «Вірні і живим». У нас досить часто в цій студії був Віталій Дейнег, один теж з координаторів і засновників. Олю, вітаємо вас в нашій студії. Перед тим, як почати нашу розмову, я б хотіла повідомити наших слухачів про те, що ви нещодавно теж повернулися з зони АТО, і будемо ми говорити, можливо, не зовсім про от таку, почнемо, принаймні, безпосередньо тему волонтерства і взагалі військових, скільки, напевно, от боротьбою з контрабандою, тому що, ну, десь, напевно, вже кілька тижнів волонтери об'єдналися, такі проактивні волонтери об'єдналися довкола ідеї боротьби з контрабандою. Є так звані мобільні групи, які їздять там і цю контрабанду вони розстрілюють. Ось, взагалі, от...
Як, прямо з автоматів розстрілюють контрабанду?
З танків.
Волонтери з танків? Слухайте.
Волонтерські танки. Це сепарські танки, ви що?
Ну, я не знаю. Мені розповідали, що там якась така історія. Ну, Тоді розповідайте, Оля, якщо ви знаєте цю всю історію з перших вуст, то розповідайте нам.
А то ми так налякали народ волонтерами.
Ну, почнемо з того, що це не зовсім волонтерські мобільні групи, таке враження склалося. Насправді ці групи складаються з представників СБУ, прикордонників, так, фіскальної так. служби, ну і в тому числі волонтери туди входять. А задача цих груп – не пропустити контрабандні товари на окуповану територію, виловити їх десь поза блокпостами або виявити порушення на самих блокпостах, якщо вони є. Ну і у разі, якщо там не виходить формальним шляхом зупинити контрабанду, то ну, часто так буває, виїжджає якийсь блукаючий сепарський танк, і випадково от він якийсь такий дуже міткий.
Так, він... ми навіть в Фейсбуці були фотографії, де така ціла фура з алкогольними напоями, вона...
Так, да, так. Да. От він чомусь випадково... теж... Це якийсь такий наш союзник, сепарський танк, та він влучає дуже мітко в контрабандні фури.
Ну, якось так... загадково ви зараз всі посміхаєтесь. Щось ви знаєте, мабуть.
Якась, пара знаємо.
Якась прихована інформація в усьому цьому існує.
Це некоректно, сепарський танк, так що да, будемо коректні по відношенню до наших слухачів. Так.
Так. Ось, але жарти жартами, мені здається, я про це говорила від самого початку і писала, це, звичайно, важливо, але дуже не схоже на системну роботу по боротьбі з контрабандою. Ось, і багато хто каже, що контрабанда в зоні АТО з'явилася, ну, внаслідок бойових дій. Я кажу, що контрабанда з'явилася не внаслідок бойових дій, а контрабанда з'являється скрізь, де з'являються прикордонники, фіскальна служба, і якщо їм ще при цьому допомагає СБУ. Тому мені здається, що треба було б боротися не мобільними групами, а починати весь цей ланцюжок пройти до самого верху, з'ясувати, хто ж кришує цю контрабанду, і на самому верху мали би бути покарані винні. А насправді, в що перетворилася ця боротьба, це якраз в те, що почалася боротьба з військовими підрозділами, причому ну, дуже багато з таких незрозумілих з'явилося ситуацій, коли були звинувачені справді бойові командири, почалися якісь розбірки між самими батальйонами.
Ну, от, до речі, сьогодні був судовий процес над бійцями «Торнадо» відомого батальйону.
Так, це теж, ми досі не знаємо, що ж там насправді відбулося з батальйоном «Торнадо». Я абсолютно...
А ви йому допомагали цьому батальйону?
Так, ми допомагали один раз, я особисто їм завозила тепловізор, після того, як я потрапила до них на позиції, побачила їх, як вони працюють, ми допомагати перестали.
А давайте розкриємо, що означає, як працюють?
Ну, наприклад, вони дуже там, вихвалялися тим, що вони затримали сєпара, як вони казали. Я кажу, ну покажіть, давайте поговоримо з ним. Вони почали стверджувати, «Торнадо» стверджувало, що просто на цю людину було орієнтування від СБУ, потім ми з'ясували, що ніякого орієнтування не було, а потім врешті я з'ясувала, що от, ну, вони таким промишляли, вони затримували просто громадян, які там проживають в цій сірій зоні, звинувачували їх нібито в тому, що вони сепаратисти, так, а потім вимагали від родичів викупу. Ось це було один із способів заробітку батальйону «Торнадо». Тому, ну, звичайно, піднялася хвиля про те, що ми там, що це, ну, просто кампанія проти...
Озвучували ці факти взагалі публічно, так?
Про те, так, ми писали і про батальйон «Торнадо», і про батальйон «Айдар». Ми говорили про те, що під виглядом патріотичних добровольчих батальйонів відбуваються дуже нехороші речі. Ну, і, ну, можна було би говорити там про батальйон «Торнадо», що от саме оце конкретна ситуація. Але, розумієте, батальйон «Торнадо» був створений в системі МВС. І він створювався генералами МВС. І, наскільки я знаю, туди свідомо було набрано великий відсоток зеків, фактично, да, людей, які відбували вже в колоніях строки. Тобто, фактично, ну, вибачте за термінологію, мінти створювали батальйон із зеків, ну, з якоюсь певною метою.
Так, але якщо повернутися до теми все ж таки контрабанди, ви сказали, що були звинувачені бойові командири, і от мені теж люди, які були в зоні АТО, причому це такі високопоставлені, так, вони, зокрема, стверджували, що, на жаль, та, от чому от мова прийшла про військових, що от та частина, яка контролює цю територію, та, в принципі, командир, він має там відношення до контрабанди, ну, зокрема, мова йшла про, цю територію, яка притул до Горлівки знаходиться, вони навіть там бачили ці перевалочні бази, куди великими фурами ця контрабанда доставляється, потім звідки вже вона просто перевозиться такими маленькими машинами. І якраз
є логістичні центри,
так? Логістичні центри, це правда. І якраз відповідальний за це був командир, його там ледь не піймали на тому, що він це кришував. Тому от оці звинувачення в адресу бойових командирів, можливо, вони і мають якесь підґрунтя. Питання не тільки в СБУ там і в прикордонниках, а от, тобто тут ситуація в тому, що хто контролює цю територію, ну, той, по суті, там із нею годується і має якісь певні зиски і зловживання.
Ну, відверто кажучи, я дуже часто буваю там от на цих позиціях під Горлівкою, я не бачила цих логістичних центрів. І якщо хтось про це говорить, то покажіть, будь ласка, докази, покажіть, будь ласка, фотографії цього логістичного центру, де він. Виходить так, що, і, до речі, досить відомий волонтер колишній, тепер чиновник Георгій Тука, я читала нещодавно його інтерв'ю, просто в заголовок було винесено те, що контрабанду кришують чиновники Міноборони і МВС.
Високопосадові чиновники.
Так, високопосадові чиновники. А куди у нас поділися СБУ? Куди у нас поділися прикордонники і фіскали? Я знаю теж дуже багато історій, коли я знаю, коли СБУшники приїжджали до, ну, я очевидно так розумію, що про одного і того самого командира ми зараз говоримо, який під Горлівкою, до нього приїжджали при мені представники СБУ і пропонували йому провести фури з контрабандою. Коли він відмовився, от, ну, почала розгортатися от така дивна кампанія. Тобто розбиратися треба набагато глибше. Дуже легко когось звинуватити. Але при цьому треба проводити об'єктивне розслідування. Об'єктивне розслідування, ви знаєте, які шанси у нас на об'єктивне розслідування.
Так, але якщо говорити, як взагалі ця вся історія з контрабандою і боротьбою з нею впливає на жителів, звичайних жителів, ну, тому що ми розуміємо, що все це везеться там на територію, які наразі не контролюється Україною. У вас якісь звіти, фідбеки, та є взагалі, як люди ставляться, тому що зрозуміло, що це не грає на користь там пошуку порозуміння між Україною,
ну,
та цією територією.
Я бачила реакцію, от буквально минулого тижня, я бачила реакцію в Дзержинську на рішення Координаційної ради з питань режиму і економічної діяльності при штабі АТО, ось так воно називається, на введення нового режиму по доставці вантажів продуктових в сіру зону. Це зона між першим і другим рубежами оборони. Туди входить велика кількість міст і населених пунктів, де, в принципі, незважаючи на близькість фронту, йде нормальне життя.
Тобто це територія, яка контролюється наразі Україною?
Так, так. Це звільнені нами міста, так. Наприклад, Дзержинськ. Це ті населені пункти, які залишилися під нашим контролем після відходу наших військ з Дебальцева. Це села Новолуганське і Луганське, наприклад. От, це Станиця Луганська, це Щастя. Ну, тобто, в цих містах, незважаючи на те, що так, там є відголосок війни, але, в принципі, йде відносно більш-менш нормальне життя. І, незважаючи на всю цю ситуацію, там якимось чином ще відбувалася якась підприємницька ініціатива. Люди вели бізнес, працювали магазини, якийсь відбувався товарообіг, навіть працювали якісь там малий бізнес, пекарні, щось вироблялося. І ось останнім рішенням ця координаційна рада обмежує кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які можуть працювати на цих територіях. Наприклад, в селі Новолуганське працював магазин, там його обслуговувало десь до 15 ФОПів. А врешті рішенням фіскалів цю кількість обмежено до 3 СПДшників.
А з чим це було пояснено?
Ну, це не пояснюють, але потім вже в розмові, тобто з моїх джерел, стало відомо, що у зв'язку з тим, що в цьому магазині дуже виросли обороти, ну, я так розумію, за рахунок того, що з окупованих територій люди приїжджають і там скуповуються, але, ну, є підозра в тому, що от там якраз і відбуваються оці схеми по відмиванню. Ось. Тобто є ідея в адміністрації президента, є ідея економічно, як вони сказали, задушити от окуповані території. Але при цьому через Станицю Луганську продовжують іти ешелони з вугіллям, ешелони з металобрухтом. Я була свідком того, як генерал прикордонних військ особисто приїхав на пункт пропуска через Майорськ, а провозити фуру з алюмінієм. І в нього з документами все було гаразд. І СБУ його відпустило врешті. А, наприклад, от в тому самому Новоглуганському батьки зібрали кошти і відправили там своїх представників в Артемівськ для того, щоб закупити будівельні матеріали для відновлення садочка. І от їх, цю їхню газельку з шифером, там з якимись будівельними матеріалами, зловила от ця мобільна група і дуже довго їх не відпускали. І директриса садочку мусила писати там пояснення і все інше. Тобто, от розумієте, наша держава – це такий обламок совка, який виходить з того, що будь-яка ініціатива – це відразу зло, і ми відразу всіх підозрюємо в якомусь злому умислі. Я розумію, що в цій ситуації, в якій ми опинилися, ну, справді, контроль потрібен, але дуже все це дивно відбувається. Знову-таки, по цьому рішенню Координаційної ради тепер фури в той самий Дзержинськ не проїжджають по нормальному шляху, який не обстрілюється там з Константинівки, нормальний в'їзд. Просто через те, що на тому блокпості немає представників фіскальної служби. Тепер фури мусять їхати через пункт пропуску Зайцево, який просто шалено перенавантажений, там кілометрові черги із одного і з іншого боку стоять. І туди ми ще направляємо всі фури з продуктами, тому що там стоїть фіскальна служба, ці фури повинні пройти контроль, а далі або повертатися назад і ну, робити такий суттєвий крюк, або їхати через зону бойових дій, через Майорськ, Ленінське, там, де щодня відбуваються обстріли.
У нас,
але
ви знаєте...
ж, в принципі, та, ця фура, я просто чую, тобто це, по суті, це ж фура, вона не виїжджає за межі України. Тобто це фура, яка їде з України на територію України, так. Вона чомусь має пройти перевірку на блокпості в Зайцево, угу, і
просто
тоді не завезти
вона
продукти.
Вона заїжджає за другий рубіж оборони, і от через це вона повинна прийти.
Ви сказали фіскали, фіскальна служба, це представники податкової адміністрації, ну, чи хто це? Так. Та? Давайте називати, хто взагалі цим займається терором проти власних громадян. Тому що, в принципі, ми маємо примчати державних службовців, що вони не для того існують. Така ж сама ситуація, ми зараз з вами говоримо про схід України. Людина, яка щойно повернулася з Польщі, долала польсько-український кордон, пройшла польську митницю прикордонників за 15 хвилин і цілу ніч стояла на українському пункті пропуску. Це реально форменне знущання з людей, як на заході країни, так і на сході країни. І з цим треба боротись, озвучувати всі ці факти. Чому так відбувається? Тому що, в принципі, те, про що ми з вами говоримо, контрабанду, потрібно боротись з контрабандою, тому що це купівля наших військових, скажімо так. І як сказав той же самий Георгій Тука, ФСБшникам, які там в валізах возять гроші, їм без проблем купити командира частини, який займається контрабандою. Тому це небезпечно. Але потрібно забезпечити, щоб на нашій стороні, на нашій, на контрольованій Україною території люди могли вести ту саму підприємницьку діяльність, торгувати. І зрештою нічого поганого, що люди з окупованих територій виїжджають і в наших крамницях купують товар. Та? Як ви вважаєте, ви зараз згадали цю координаційну раду, давайте скажемо, хто представляє цю координаційну раду і чим вони займаються?
Очолює її генерал-майор Збройних сил України Зелінський, наскільки я пам'ятаю прізвище, але я хочу сказати, що це рішення не власне цієї координаційної ради, це протокол погодження фактично рішень голови цивільно-військової адміністрації Жебрівського, так. І коли я вже почала розбиратися, з'ясовувати, дійшло до того, що це рішення приймається в адміністрації президента. Тобто в рамках цієї боротьби з контрабандою і в рамках підозри всіх у тому, що нібито, ну, якби, що на сьогодні адміністрація президента і СБУ виходять з того, що людина, яка там займалась контрабандою, чи кришувала контрабанду, чи допомагала провозити товари, вона заздалегідь завербована уже тією стороною. І через це, знаєте, ліс рубят, щепки літять. І під цю грибінку вже підпадають всі. Бригада, наприклад, якщо, ну, є зараз серйозна, там, серйозний наїзд, я не беруся не захищати, не звинувачувати, але я знаю, що ведеться справа проти командира 92-ї бригади. Бригада – це 4-5 тисяч людей. Вони тримають там досить велику лінію фронту. Ясно, що відповідальність командира, якщо в його підрозділі, ну, таке стається. Але не він особисто провозить цю контрабанду.
Тобто його звинувачують у чому, якщо правильно називати, ну, давайте речі своїми іменами, яка саме от це кримінальна справа, звинувачення в чому його?
Ну, я так розумію, я не знаю, як це юридичною мовою звучить, але фактично у контрабандних діях, у порушенні там режиму от, перетину цієї лінії розмежування. Ось, я ж кажу, я не знаю цієї конкретної ситуації, я не беруся його ні звинувачувати, ні виправдовувати. Я просто знаю, що це реально бойовий офіцер, який особисто веде своїх бійців в атаку. Я бачила, наскільки він авторитетний в своєму підрозділі. І я розумію, що, ну, в принципі, зняття його з посади дуже сильно послабить фронт. Так само, як і інших командирів. Це люди, які пройшли рік війни. І у мене, я не маю доказів, але у мене є підозри, що ця кампанія вигідна тій стороні. Тобто ми звинувачуємо людей у контрабанді і навіть в процесі, та, тобто ще людину не зняли з посади, але він знає, що на нього заведена там енна кількість справ, і відверто кажучи, ну, пропадає бажання воювати.
Тобто така свідома компрометація бойових офіцерів, які справді себе зарекомендували на полі бою.
Так. Причому це 90... найбільш бойовий.
Так, це от окрім 92-ї бригади, тобто це справді настільки масово, що не тільки один командир звинувачується.
Звинувачується, так, командир 17-го батальйону, і от тут я, в принципі, беруся його захищати, тому що я знаю, що він навпаки максимально боровся з цим. Я знаю, що це підрозділ, і я бачила навіть лист батальйону «Миротворець», це міліцейський батальйон, який спільно з 17-м окремим мотопіхотним батальйоном патрулювали лінію розмежування поблизу Дзержинська. І от я бачила лист цього батальйону «Миротворець», де «Миротворець» стверджує, що якраз от їм, як міліцейському батальйону, було передано 66 затриманих фур з контрабандою командиром 17-го батальйону.
Скільки?
66. І при цьому проти командира заведено декілька справ уже, і його максимально дискредитують зараз в Генеральній прокуратурі справа. Тобто дуже дивно, тому що я прекрасно розумію, що якщо ми допомагаємо 17-му батальйону ще починаючи з грудня, я бачила, як цей батальйон ріс в постійних боях. У них, я навіть не знаю, у них немає часу займатися контрабандою. У них щоночі бої, щодня вони зализують рани і знову готуються до наступного бою. І я просто знаю, наскільки це бойовий підрозділ, бачила його неодноразово в дії, і знаю, що якщо ну, знімуть командира, або підрозділ піде зі своїх позицій, це буде суттєве послаблення фронту. Цього не можна допускати.
Ну, а бійцям, мабуть, треба порадити, щоб вони все документували, фіксували на ті ж самі мобільні телефони, ці випадки контрабанди, та і оприлюднювали їх. Як через YouTube, так і, наприклад, звертаючись до українських засобів масової інформації.
Взагалі вони готові захищати свого командира, ви з ними спілкувалися? Вони однозначно вже мають володіти інформацією. Хто тоді, наприклад, якщо не вони займаються контрабандою на цій території, тобто вони ж володіють цією інформацією?
Ну, вони стоять поруч із прикордонниками. Тобто, знаєте, ситуація така: прикордонники звинувачують військових, військові звинувачують прикордонників. Я просто за об'єктивне розслідування. Але поки що я бачу тільки які, знаєте, такі хвилі, які піднімаються проти окремих підрозділів.
Як ви вважаєте, оця ідея з побудовою цих великих логістичних центрів, ну це так складно називається, насправді це великі супермаркети, та? Це великі ангари, в яких продаватимуть
оптові
українські
ринки.
Товари. Оптові ринки, та. Власне, вони знімуть частину проблем, пов'язаних з контрабандою?
У мене, чесно кажучи, є великі сумніви. По-перше, тому що ці ринки будуть знаходитися в місцях небезпечних для обстрілу. Ось, а по-друге, я не знаю, чи багато підприємців будуть готові ризикувати їхати туди. По-третє, я ще не бачила схеми, як...
Ну, якщо фури йдуть ледве не по мінним полям, і вони ризикують, та, то...
Колеги, на жаль, закінчується. Сподіваюся, що ми запросимо Олю ще, і ви розкажете нам нові подробиці боротьби з контрабандою. Звичайно, це річ важлива, але треба робити це адекватно і нормально. Нагадую нашим слухачам, що у нас була Ольга Решетилова, координатор проєкту «Вірніше живим». Говорили ми про край болючу тему. Це боротьбу з контрабандою в зоні АТО. Нагадую вам, що це була громадська хвиля. Її для вас провели мій колега Дмитро Тузов, я Ірина Соломко, звукорежисер Наталя Мельник. І буквально там за пів хвилини новини для вас прочитає Ліна Білорільська. А ми почуємося вже завтра о 21:10.